Tehnički materijali se koriste za izradu tehničkih proizvoda. Biramo ih na osnovu njihovih svojstava i svojstava koja treba da poseduje izrađeni deo. U mašinske materijale spadaju metali i njihove legure, polimerni, keramički, kompozitni i pogonski materijali. U mašinogradnji značajniju primjenu imaju legure nego čisti metali. Najveću upotrebu imaju gvožđe i njegove legure, čelici. Veoma su zastupljeni i bakar, aluminijum i njihove legure.